Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum irridu nkunu ftit ċiniċi, kemm filosofikament u kemm letteraljament.
U b'ċiniżmu ma nifhmux dik il-battuta qarsa, negħieża, b'daħqa sarkastika, u lanqas se nitlu fid-dettall tal-filosofija Griega taċ-ċiniċi. Aħna qegħdin hawn biex ngħidu storja u se ngħiduha.
Campus FM jippreżenta
l-aħħar opus ta' Chopin.
Kitba ta' George Peresso.
Ma kienx faċli tgħix magħha, imma interessanti. Imbagħad kien hemm il-kelb. Meta sirt nafajjen kienet bla kelb għall-inqas għall-ftit. U kien b'dan iż-żmien li bdiet itsappa ftit. Meta waqgħet fil-ġinien tagħha hi użżur il-qabar tal-aħħar żewġ tikliep li kellha. Kien b'dak iż-żmien li ddeċidiet li ġib kelb ieħor. U tippubblika avviż għal xi ħadd li se ta' jaqdiha fid-dar minn tisjir għal jagħmilha ta' xofier iwassalha fejn ikun hemm bżonn. U kumpannija. Rajt distrattament dak l-avviż, forsi għax kien miktub bistil mhux tas-soltu. Fost l-oħrajn kien hemm miktub li ħadd mandu japplika permezz ta' aġenzija. Jien dak iż-żmien kont bla xogħol u bla mara. Ix-xogħol aktar prekarju milli fis, imqabbad spiss bħala metru di tabl f'xi okkażjoni speċjali privati, kont tliftu tortijaj għax ma għajx nuri interess. U il-mara nista' ngħid tlifta għall-istess raġuni. Li mandunajx meta bat l-applikazzjoni tiegħi kelli dik is-sinjura kienet ridet mara u li kellha tmur tgħix magħha. Indunajt kif bat l-applikazzjoni tiegħi u għalhekk kont tajt qalbi li se tibgħat għalija. Imma bqaj sorpriż meta irċevejt ittra biex nattendi entretien d'ambosh fid-dar tagħha. Hemm rajt l-ewwel darba lil Madame Gabrielle Bouchard il-filosofa, il-kittiba r-romanzira. Ġili kontrajt xi ritratt tagħha rari, imma għarafta qabel ma qalt li jisima. Anzi, ma qaltlix mill-ewwel jekk mhux wara li damet tistaqsini u tkellimni għal xi siegħa. Qaltli x'kienet titlob minni s-salarju li kienet se tagħtini, imma kollox ma kollox kien se jkolli ħajja bla ħafna spejjeż. U xogħol għall-qalbi tisir sew qan ta' karozza mhux xi waħda lussuża imma tajba u titla. U daqatit fid-dar, tiswiet, manutenzjoni u hekk kont irid nagħmilha. Wara kollox id-dar kienet sabiħa minkejja li kellha ftit snin fuqha mhux ħażin. Qalti li kellha tikkonsidra l-applikazzjoni tiegħi. Qabel ħrixt, donna ftakret f'xi ħaġa.
Hemm żewġ. Tlett kondizjonijiet li rrid nagħmilhekk jekk nażlek.
Iva madam.
F'dari iddaħalli x'nies, l-aħbieb u lanqas tal-familja.
Bħalissa ma nafx minn għandi li nista' nqis bħall-aħbieb. U tal-familja ili li tliftom minn ħajti minn rajhom jew b'deċiżjoni tiegħi.
Speċjalment nisa. Nisa hawn ġew marriċ.
Tħabbera sik xejn, madam. Bħalissa qed naħrabhom daskemm. Naħrab xi rieħ qawwi ta' influenza, irid ngħid nisa l-kumpanija naturalment.
Għadek marbut romantikament ma' martek li ħallitek, jew forsi dan sens ta' ċiniżmu.
Ċiniżmu madam?
Ma jimpurtax. Jekk tiġi miegħi issir taf x'inhu ċiniżmu u dwar ix-xorb esaġerat, jiena qiebsa ħafna.
Serraħ rasek, nafni kontrolla. Meta kont medru etetabl f'xi swarej u xi attività, bil-kem kont immis ftit imbit jew likura, għalija kien biżejjed inxommu biex nifhem xi kwalità hu.
Interessanti.
Jekk taċċettani fil-jiem tal-ħruġ tiegħi infittex xi ħanut li jisservi mbit tajjeb u nuħu tazza jew tnejn. Tant biex ma ninsiex li jiena Franċiż.
L-importanti li ma tiġix fis-sakra ma naħmilx irġiel biex ma nsemmix nisa li jiskru. Għalkemm jien tazza jew tnejn inkun irrida. Imbit tajjeb immata hemm kwalità waħda ta' mbit. Dak tajjeb. L-ewwel darba li tiġi fis-sakra għajt li se ssib ruħek barra. Diki t-tieni kondizzjoni. It-tielet kondizzjoni, inti tħobbhom il-klieb?
Eħx idillek, madam. Nider wieħed illi ma nħobbx l-annimali jien?
Nkun naf li niddejjaq li jweġbuni b'mistoqsija. Hawn il-mistoqsijiet mal-ordnijiet nagħmilhom jien.
Skużani, madam. Kien mod tiegħi biex ngħidlek li nħobb ħafna lill-klieb.
Sewa wis, tisma' minn għandi, is-samur.
Ngħid is-sewa tlaqt u f'qalbi qed li mhux se nisma' minn għandha l-aktar għaliex fl-aħħar għax-xaqta għall-mod kif weġibta dwar il-klieb. Imma f'inqas minn ġimgħa kelli tweġiba li nista' nibda magħha. Għall-ewwel għal xahar u mbagħad bil-kuntratt. Kont bejn ħaltejn jekk naċċettax. Dik il-mara ma tantx kienet faċli, imma wara kollox lili l-isfidi jaffaxxinawni. U wara kollox kien hemm kundizzjonijiet li qbilt magħhom. Hekk daħlet f'ħajti Madame Gabrielle Bouchard. Kif ukoll il-kelb ġdid tagħha. Fil-fatt l-ewwel ħaġa li kelli magħha meta bdejt kien il-insuqa li santwarju fejn kienu jiġbru l-klieb mitluqa fit-triq. Razzet imħalta, klib strambi, miġburin hemm.
X'idirlek minn dak il-kelb, eh?
Dak il-kelb kien kelb enormi, parajnejn iridu jiżbranawk aktar minn nejbiet taħal u miftuħ u ħamrani u kabbari.
Naturalment dan mhux ta' razza pura. L-ebda kelb hawn mhu ta' razza pura, aktarx ta' toroq jew mitluqa. Jien hekk inħobbhom il-klieb ta' toroq. Mhux dawk il-ħafna klieb ta' razza pura qishom petiti anke jekk ikollhom xi dera feroċi. U dan. Hawn mon amur. Madan ħadd grazzja.
Mhux kbir wisq, madam.
Tajjaġġ, għax jieħdok fuq dem id-dars. Kelli klieb ta' kull daqs. Issa huwa żmien li nġib wieħed mamul kabbari. Wara kollox il-klieb ta' fuq il-ħoġor ma joddux għalija. Klieb ta' parsi ta' ċajt hekk infisdin. Dan se nieħu.
U dak ħadet, mal-ewwel inġibet lejha. Mhux daqshekk lejha. Forsi għax jien stkerraħ dak il-kobor u dak il-wiċ gof. Mill-ewwel ukoll urjetni żewġ oqbra fil-ġnien tagħha. Ta' żewġ ti klieb li kella minn mindu marret toqgħod hemmhekk f'dik il-villetta.
Dan il-qabar ta' Danju u dan ta' Sartre, kelba u kelb.
Mhux ismijiet għal kollox ta' klieb hu.
F'dari u f'ħajti mhux kollox u eżattament dak li hu konvenzjonali. Il-kelba kont semmejta Danju għal waħda mill-maħbubin ta' Liszt. Mhux għax Liszt wieħed mill-kompożituri favoriti tiegħi, imma bħala karattru iva. Imbagħad il-maħbuba li kellu kellha karattru kif jgħidu t-Taljani hekk Peperino trid kollox preċiż u l-kelba tiegħi kont nisħajjilha hi. Danju, żomruħa preċiża, daqsxejn miġbuda kważi aristokratika minkejja li kienet imħalta sew. Imma insomma kollox ma kollox iddedikata lejja, kif il-prinċipessa Danju kienet iddedikata għal Liszt.
Imma sart minn għalija dak filosfu.
Bravu, u mhux wieħed mill-favoriti tiegħi ta? Fil-kelb mal-lower right fih dak il-karattru kontroversjali ta' Sartre. Soċjalista tal-kontradizzjonijiet. U hekk kien il-kelb tiegħi li incidentalment kien imħallat u mlaqat waħda sew bħal Sartre. Sartre il-filosfu li mhux darba u tnej kont f'argument sħun miegħu. Darba wasal biex ngħidlu li jekk jismani ngħid li Sartre jogħġobni għandu jkun jaf li nkun qed ngħid għal-kelb tiegħi u mhux għalih. Imma kien interessanti t-argumenta miegħu aktar milli ma ħabibtu Simone de Beauvoir, ma konniex ninġibu.
Il-kelb l-ġdid semmitu Chopin, meta tila u ġbittila l-attenzjoni tad-dera ta' dak il-kelb kien kollox barra l-ġentili Chopin u ġbitni.
Appuntu, jien ukoll wara kollox nissaħħar mis-sens tal-oppost u l-kontradittorju, l-ovvju għalija u dak li mhux.
Dan stajt ninduna biħsew hekk kif wara xahar ta' prova għalli biex inġor kollox għal dara. Dom taħsiba darba tnej jekk naċċettax imma fl-aħħar qed li dik il-ħajja tal-imprevist tal-kontradittorju tal-oppost tal-ovvju li mhux ovvju kienet qed tibda taffaxxinani. Ikella karattru li ma tistax tgħidlu faċli. Spiss kienet tinqafel fl-istudju tagħha. Naturalment, mal-kelb li skonti kien ispirazzjoni għalija. U taqra u tikteb u tittajpja, sijat sħaħ bla ma toħroġ minn hemm. Ħafna drabi lanqas għalliket. Tikteb, tirċerka, titkellem waħida, u jew mal-kelb, l-aktar xi ftit mużika ta' Chopin. Daqqa xi notturn, simel, daqqa xi qed jgħidim anqal, skont il-burdata. Imbagħad meta toħroġ kont irrid nifhem x'burdata ħarġet biha. Kont ninduna jekk kienitx kuntenta billi kitbet mill-mod kif kienet iġib ruħha miegħi u mal-kelb dejjem kienet iġib ruħha tajjeb tagħna u tbewwes fih. Ġieli lili laqas biss bonġur jew bonswar ma kienet tgħidli li ġielek qed toħroġ mimlija entużjażmu, tpejjiblek xi sigarru ħafif, tixrob ftit imbit tajba u tgħidli:
Mura laq dik il-mużika ta' Chopin, għamilli ta' Gilbert Beco. L-erwiħ.
U l-kelb ħdejja. Tfisset fih u donnu qed jieħu pjaċir. Għajnih kbar fajnejha. Meta kien ikollha ftit il-klim, għejt li d-diskors tagħha kien se jkun imlewwen u varjat. Minn temi filosofiċi sajdut fuq kittiba u filosofi li kienet taf, jew qed tikteb, jew taqsam miegħi xi idea li jiena nagħmel tabi ruħi li nkun qiegħed nifhem għalkemm kont nagħmel ħilti kollha biex naqbad xi ħaġa minn dak li kienet qed tgħidli. Imma jkolli nammetti li dak li kont inħossa s-surt. Fi klima jekk propju ma kontx nifmu, imma kien jinħass sabiħ interessanti. U magħna jisma' l-kelb donu qed jifhem aktar minni. Kien f'waqtiet rilassanti bħal dawn li darba qalt li għaliex lila jqisuha kittieba u filosofa ċinika.
Imħatra ma tafx minn fejn iġejja din il-kelma ċiniżmu. U wara ma tgħidlix li ġejja minn xi filosofija Ċiniża għax issa stess nibatek minn fejn ġejt.
Forsi jidilli li naf imma la qed tissaqsini ikolli nammetti li ma nafx.
Minn kelma Latina li tfisser kelb.
Kelb?
Tirrepetix bistoqsija dak li nkun għadni kifett? Nis li m'għandhomx xi jgħidu jagħmlu dan, aktarx il-politiċi. Kont qed ngħidlek?
Ċiniżmu, kleb, kelb.
Kienu l-Griegi iva li ħolqu din il-filosofija taċ-ċiniżmu. Kelb bil-Grieg hi kuvikol. Iċ-ċiniċi Griegi u Latini kienu nis li jemnu li biex tgħix tajjeb fid-dinja trid tinqata' minnha, ma tkunx suġġett għaliha u wis inqas taħkimha. L-ebda rabta mad-dinja ma tista' tagħtik il-kuntentizza. Ir-rabta tal-qalb ma' poter u l-ġit huma d-diżastru tal-bniedem, il-kawża tal-firdiet. Hekk kienu jemnu. U jekk issew, ma nafx hekk tafx il-Vanġeli tajjeb int?
Mhux li jiena mitla tagħhom daqskemm jiena mitla tal-paġni tal-isport, imma għala madam.
Jekk taqra l-filosfi ċiniċi u t-talim evanġeliku, speċjalment ta' Matteo u Mark, issib x'bjat fejn iċ-ċiniċi u t-talim ta' Kristu li aktar x'kien imrawwen fih jaqblu. Il-firda mid-dinja, mill-affarijiet tad-dinja, mill-ġid, eċċetra insomma.
Interessanti.
U mhux hekk biss. Jekk taqra l-ħajjiet u l-kitbiet tal-axxetiċi u l-mistiċin Sara, issib ħafna ċiniżmu Grieg.
Jiġifieri ċinizmu ma jfissirx kif naqbad ngħid.
Dik l-imġiba moderna u antika fl-istess ħin li l-bniedem jaġixxi għal xi motiv, dak kont se tgħid? Le. Għalkemm fil-kitbi tiegħi se ssib ħiel ta' dan u mhux biss fix-xogħlijiet purament filosofiċi imma wkoll fir-rumanzi. Fir-rumanzi tiegħi ħafna drabi l-protagonisti huma klieb ta' kull razza imma aktarx ta' triq, ta' kull lewn u daqs. Klieb li jirriflettu. Jiffilosofaw, jargumentaw, jiddiskutu, jaqblu ma jaqblux, jimħu minn ħafna minn ftit. Imma fuq kollox klieb assisa, għax jekk jiqfu jimħu l-klieb. Allura, min jagħmelha issa, eh?
Tassew.
U l-ktieb, il-rumanz filosofiku li qed nikteb bħalissa żgur li se jqajjem sensazzjoni kbira, mhux bil-fors aċċettat. Anki minn filosofi kontroversjali u kittieba tal-assurd?
Ala? Ngħid issewwa kont bdejt ninteressa ruħi. U l-kelb ukoll.
Iskot ruħi Chopin. Naf li dan kollu tafu, imma irrid infisser lil dan. Mela, saqsejtni l-għala, għax u rumanz li fih id-dinja immexxija mill-klieb.
Ara.
Mela, jibda billi f'pajjiż immaġinarju ma setgħux jaslu biex jażlu mexxej. Insomma, spiċċaw biex jażlu kelb, u marru tajjeb, u kulħadd ikkupjhom, sakemm id-dinja kienet immexxija mill-klieb. U l-bnedmin saru il-qaddejja fidili tal-klieb. U l-klieb is-sidien. Mhux se ngħidlek kif jispiċċa, jien naf fejn irrid nasal, imma għadni ma nafx kif.
Rumanz politiku.
Imma mhux bil-fors kontra il-politika. Imqar meta niktbu xi ħaġa kontra xi ħaġa ma jfissirx li ma napprezzawx dak li niktbu kontrih, imma ma naqblux mal-mod kif ininfassla u mħadma. Imma jekk trid tkun taf jien iktar insib sens f'ħarsa ta' kelb milli fi klim ta' politiku u l-akkolti tagħhom?
Tassew li dana r-rumanz għandu jkun ktieb illi ma jħallikx indifferenti.
Dik il-kelma ftit inbit ieħor. U ftit għalik. Għamillu ftit lil Chopin ukoll.
Kienu għaddew sentej, naħseb, meta lejla minnam, wara taħdida bħal din, u forsi daqxin imbit aktar mis-soltu, għalija għalli nanzaxina nisib il-ħuxxorb. Sirħet rasa fuq spalleja, ħarsit lejja, isa ġeru ħelu.
Lejla, għandi abtit nisma ftit Gilbert Beco.
Qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi?
Adna ftit tal-ħin nisimgħu lil Bekon sikta, mbagħad abdiet nimel idi, waslit insa kamrita, imtellqet fuq soddita.
Ejja ħdejja, imtett.
Ħassejt li Chopin riesa lejn il-kamra. U ma ċaqlaqx minn hemm il-lejl kollu. Assa jew jarana ninħabbu. Minn dak il-lejl ir-relazzjoni tagħna ma baqgħx l-istess, mhux sempliċiment il-butler sofistikat ta' madam, imma l-maħbub. Għall-inqas meta kien ikollha appetit u ħtiġa tiegħi. Ġieli wara lejl ninħabbu kienet marat enerġija bil-kemm tistennija minna, tista' tistennija burdata fir-riħija tiċċajta tad-dibattuti. Lili u l-Chopin u tkun tridni inkompli inżjel lila jien u l-kelb jew drabi oħra jisuqgħat ma kien għadda xejn bejnietna miġbuda indifferenti titrattani ta' għaddej sofistikat u tinqafel fl-istudio tagħha hi u l-kelb. Il-kelb bħal dan kien jinduna meta hi kien ikollha ptiti u ptit iż-żejl tiegħi. Ma kienx jimbaħ waħda meta kien jarana ninħabbu jew serraħ rasa fuq spallejja jew titanna miegħi. Iżda jekk kont nibda jien u jien ma kienx ikollha ptit.
Ħallini kemm intfitt.
Chopin kien jimbaħ waħda f'waħda u kien kważi ħebb għalija. L-aħħar sentej ta' ħajjita. Għaddietom tissilet mal-marda li ħakmeta. Jindort biha kemm stajt. Ma kontx inħalliha minuta. U l-kelb ukoll. U hija apprezzat.
Filip, inħossni wasalt fl-aħħar. imma jinforsi minn dawk li ma jimutu qatt. Jinbidlu iva, imma jibqaw. Jien għandi ruħ ta' kelb. Nwerċa kux bli ngħidlek. Imma, ismani Filip, wasal iżmien li toħodni għandi n-notar ħa nagħmel it-testament. Ma rridx li jkun magħruf sewwa qabel immut. Imma ftakart fik u f'Chopin. Ftakart sew. Imma ċertament irid ikun hemm ċertu kundizzjonijiet. Kull mandi tagħkom barra id-drittijiet tal-kotba. Dawk għall-ewwel xtaqt inħallihom l-arkivji tal-università fejn għallimt u għamilt żmien ngħallem. Imma mbagħad bidilt femti. Ma naqgħat naf dawn l-erf kollu f'idej l-akkademiċi. Xogħolhom mhux li jieħdu kollox f'idejhom, imma li jagħmlu riċerka, jgħallmu imma iħallu l-libertà. Mhux hu m'għandhom imexxu jew jiddettaw. Inkella jkun diżastru. Iddeċidejt li drittijiet ta' kitbieti, inħallihom lill-librerija żgħira ta' Raħal fejn twelidt u minn fejn issellift l-ewwel ktieb, Le Petit Prince. Mill-bqija kollox għalik u għal Chopin.
Ħadd ħsieb kollox jien fil-funeral. Riditu sempliċi u kważi privat. Fil-fatt ftit li xejn attendew minn sħaba. Jekk Candy kienet ħobtej li ta' ċinika li kienet. Jean-Paul Sartre bat bukket fjuri b'dedika lil Gabriel ħabibti minn kejja. Jean-Paul Sartre ħabibtu Simone de Beauvoir ma batiċi. Ftit jiem wara jino Chopin morna anti notar. Kelli 700 sena biex inkun naf eżattament l-abmont ta' dak li kienet ħalliet li. Ħafna, li ilu li l-Chopin. Daqstant ieħor il-kondizzjonijiet. Ftit imma deċiżi jien kelli nibqa' nħossib Chopin fid-dar li ħalliet inna. Jekk Chopin imut qabli kelli nitfnu fil-ġnien qrib dan Jean Sartre. U ma kelli indaħħal lill-ebda mara f'dik id-dar. La bħala sieħba u lanqas bħala marti, u inqas bħala maħbuba, imqarta lejli. Jekk ma kontx nimxi ma dawk il-kondizzjonijiet, dak kollu li wriet kien jgħaddi għal Chopin il-kelb. U dara kellha tinbidel f'santwarju tal-klieb mitluqa. Jekk Chopin imut qabli, jien kont insir is-sit ewlieni ta' kollox. B'kundizzjoni waħda, illi nġib kelb mitluq u nħossibu. Ngħid issewwa għax kont naf li l-madam ma derulix kundizzjonijiet li ma kontx qed nistenna strambi kemm kienu strambi. Ma kienx diffiċli pereżempju li għalija nħossib l-Chopin kif kont nagħmel għal ħafna snin. Imma bil-mod il-mod indunajt li dan il-kelb kien jaħses fuqi. Imqar jekk kien biss xi fajjenza u nbiddi l-apposta jew inneħħi xi pittura biex inpoġġiha x'imkien ieħor. Il-kelb kont insib uħdejja, jileġġ u jinbaħ. Imma b'sorpriża tiegħi nbaħt li Chopin beda jtzappab bħal madam. U meta darba ma nafx hux b'alienazzjoni jew għax kont konfuż sejjaħtlu Gabriel, Chopin li kien nofsu lubin wieġeb. U resaq li jajtzabbab. Il-kondizjoni l-oħra, dik li mandaħal lebda mara fil-villa, bdejt inħoss il-qawa tagħha xi ftit xhur wara il-mewt ta' Madame Bouchard. Ħassejtni mhux aktar fdat f'dik li issa sar id-dari. Kont noħroġ nisieħeb ma' nisa, imma kif niftaħ il-bib, kont insib li l-Chopin jistennieni jilex, jonfoħ u jinbaħ donnu irid jistaqsini b'arroganza fejn kont, kemm domt. Ma min kont? Ma nejċi li ma dilix min rasi li neħles binnum. Noqtlu. Imma ftakart il-klausul li kienet għamlet madam fit-testament li meta imut il-kelb jiena kelli nafza li notar u dana jafza li l-veterinarju biex jamlu autopsija fuq il-kelb biex jaraw jekk miex mewta naturali jew le. Kont tfajtajnija fuq tfajla li wkoll bil-mod il-mod bdiet turini interess. Konna li taqgħu barra l-villa, kellimta fuq il-kondizzjonijiet li kien għad mlitli madam biex tkun taf li dik id-dar ma setitx tkun tiegħi u tagħna. Imqara għall-lejl, sakemm hemm ġew hemm Chopin. U forsi hi, madam. Imma darba anki imħajjar minnha iddeċidejt illi ngħaddi lejl magħha fil-villa. Sibt minn qabel biex lil Chopin il-istilu l-ikla tas-soltu tiġiġa, ftit ħaxix u aġim magħhom. L-ikla favorita tiegħu. Imma żitt ukoll daqsxejn imbiet iktar mis-soltu u tfajt pillola magħmula trab biex traqdu. Iżda meta mort lura fil-villa mat-tfajla daqsxejn imlaħ il-ħin, ngħid is-sewwa u ħerqana li ninħabbu fil-villa ta' Madame Bouchard, Chopin kien wara l-bieb jistennieni, bajnih miftuħa beraħ. Ma kienx kellik li l-estejtlu.
Tajt lix li minħabba kelb jenġej ta' un għal-xejn ta'?
U għal-xejn jipruvajt infema li ma konna se namlu xejn, ma ridiċ tisma, u ftibqa ta' għajn inaħħit ħwejjiġa u ntefet fis-sodda. Ġennitni, nammetti.
Għala, il-bib, biex dak li marraq ta' kelb ma jidħol xawn.
Ekkamut, imma il-kelb ma waqafx jimbaħu jgerrem il-bib u jati fuqu sa' kemm rnexxielu jisforza il-bib il-ġewwa u tasal tal-fuq is-sodda. Fuqha l-imwerbra kien telqet il-barra twerżaq kif kienet. Jien l-kelb għadda nħarsu lej xulxin. Hu rrabjad dan li jrid jiżbranani. Naf li l-inbeħ tiegħu u dik ix-xena ta' mara ħirġa' rwiena mill-villa ma baqgħix sigriet man-nies tal-inħawi. Ħaq Chopin. F'dik id-dar ma stajtx ngħix aktar ma' Chopin, il-sir priġunier tiegħu u ta' Madame Bouchard. Iddeċidejt li niġi naqgħu nqum mid-dar u minn dak kollu li kienet ħallit li Madame. Tlaqt u ħallejt kollox lil Chopin u ġejt ngħix ar-rasi. Ar-rasi insomma. Bla ftit dak li rrid ngħid, la ta' kelb u lanqas ta' nisa. Wara kollox hawn ħafna anke rib tiegħi. Klibu nisa. Tejdu lix li jinġiniku.
Smajtu.
L-aħħar opus ta' Chopin.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Salim Boħaġar għal Campus FM.